Historie na ruby, pořad pro zvědavé, pro ty, kteří nevěří systému.
Občan svobodný, klopí zrak v zemi, a ještě pár, jizva krvavá, oči se otevírají, co tíže mi, zajetí předsudků, páska úvada.
Proč se učí v dějepise jenom data? Proč se neučí příběhy? Proč některé osobnosti z naší historie byly vymazány, musely zmizet? Proč nám skutečnosti nenavazují? Proč získala historie tolik bílých míst? To všechno je tady teď v pořadu Historie na ruby.
Hledají z protivníka, stavíme barikády, viníme ostatní, sami tak čistí, co všechno dáme za naše kamarády.
Kdo nám přepsal historii, jaké byly důvody, jaké byly motivy, to všechno je potřeba prodiskutovat a proto jsme tady, proto se vám od mikrofonu hlásí Petr Václav. O historii trochu jinak, nějak tak, jak by to mělo být, ale bohužel z nějakého důvodu to nejde, protože se nechce, aby my lidé jsme znali to, co by jsme znát měli, protože kdo nemá a nezná svoji minulost, nemůže budovat svoji budoucnost a to je vlastně ten oříšek, který spolu rozlouskneme. Takže na studiu Midgard, na svobodném vysílači CS.
Tak zbylo z růží, už jenom trní. Král je kou na kou, je králem písko, nese se s nuděným sálem a tak píka vládne, samama se nežijeme.
Tak já vás zdravím všechny v úterý večer ve studiu Midgard. Od mikrofonu vás vítá Petr Václav u pořadu Historie na ruby. Jak jsme si už tak zvykli na ty úterky takhle večer, tak ty trávíme většinou spolu. A já jsem nesmírně rád, že jste zůstali poslouchat a že zase budu moct tady spolu s vámi a s mým milým hostem Pavlem se pustit do zajímavých témat. Pavle, doufám, že jsi zůstal, že jsi zůstal připojen, tak jak jsme si udělali propojení, tak můžeš se prosím tě přivítat s posluchači, protože já tě tady vítám.
Dobrý večer, Petře, dobrý večer, vážení a milí posluchači. Děkuji, že jsem opět byl pozván a mohu se s vámi setkat tady na těch našich internetových rádiových vlnách.
No, ty už se pomalu stáváš, Pavle, takovou ikonou, protože spousta lidí má na tebe mnoho chvály. Opět zase dneska mi tě někdo vychvaloval, až pomalu mně to přijde, jestli bychom se neměli prohodit, jestli bys neměl vysílat ty a že bychom se mohli střídat. Tak, ty jsi dneska, Pavle, připravil takové téma, docela zajímavé. Než se do něj pustíme, tak bychom trošku možná zrekapitulovali ta témata minulá. A ještě předtím já všem připomenu, že pokud nám, vážení přátelé, chcete psát, tak využijte studiový e-mail svcs.midgard@gmail.com. Můžete nám psát teď v průběhu živého vysílání, můžete nám psát i potom, když nás budete poslouchat z archívu, ze záznamu nebo na YouTube, tak nám můžete psát a přestože vám přijde nějaká odpověď, že momentálně nejsme přítomni, tak nebojte, my se vašim dotazům rádi pověnujeme. Můžete nám také psát na Skype, PetSyn2, číslice 2 na konci a PetSyn s Y, všechno dohromady. A já si myslím, že zcela bezpečně budou nějaké dotazy, které můžeme přímo zařadit, nebo jestli nám budete chtít zavolat, tak když nám to technika umožní, tak vás i poslechneme tady přímo do pořadu. Tak Pavle, jaký jsi měl den dneska? Měl jsi to nabitý?
Já jsem to měl, Petře, dneska nabitý. Já chci ještě poděkovat za ty přívaly chvály a samozřejmě za ně chci poděkovat i teda našim fanouškům a posluchačům, kteří nám drží tuhle přízeň prostě a kteří nás motivují, abychom se snažili přinášet co nejzajímavější informace a dávat jim ty jiné náhledy vlastně na ty věci, které se dějí okolo nás. Prostě to byl takový ten hlavní důvod, proč jsi mě oslovil, abych se s tebou jakoby host v těch tvých pořadech účastnil, takže snažíme se prostě poctivě se za prvé na to připravovat a za druhé vždycky se snažit, abychom nepřevyprávěli nějaký mainstream nebo něco, co už tady někde proběhlo a abychom byli takový jakoby občerstvující pro posluchače. Takže doufám, že se to bude dále dařit a prostě ta chvála samozřejmě mě těší, jako ale na druhou stranu i zavazuje, takže ono je to vlastně vždycky na dvě strany, takže o co víc vlastně jsem jakoby pyšný na to, že to nepouštíme do nějakého prázdného jakoby internetového éteru, tak na druhou stranu prostě tak se přitom červenám a samozřejmě mám trému z toho, jestli si to udržíme, jakoby tu laťku, která se nám povedla nějak vytvořit.
Já myslím, že ta tvoje oblíbenost spočívá hlavně v tom, že to neplácáš nějak ze vzduchu, že je cítit, že jsi člověk, který procestoval svět, že když mluvíš o nějaké zemi, tak zkrátka a dobře si tam pobýval nějaký čas, znáš místní obyvatelstvo, kolorit i tu kulturu. Takže já si myslím, že to je právě ta tvoje deviza, že jsi takový cestovalý a máš jiný druh vzdělání, než třeba je běžné, to znamená, že ty tvoje pohledy díky tomu krizovému managementu, tak já si myslím, že ty tvoje pohledy právě jsou odlišné a v tom je ta zajímavost, protože je potřeba nedívat se na ty věci pouze jednostranně z jednoho úhlu pohledu, ale právě vidět to i jinak. No a to si myslím, že je dobré, protože tady na Svobodném vysílači jde právě a zejména o to, přinést tu pestrost a jak jsem už tolikrát říkal, do té samoobsluhy, do těch regálů, nandat to zajímavé zboží, které si ty své zákazníky prostě získá, kvůli kterýmu tam prostě ti lidé chodí. A to je dobře. Zdravíme pochopitelně posluchače jak v Čechách, tak na Slovensku. Víme, že to je československý, dá se říct, jednak to je projekt Československý svobodný vysílač, ale vlastně Svobodný vysílač CS je poslouchaný hodně na Slovensku a já jsem za to rád. Já nevím, spousta lidí říká, že třeba my nemáme Slováky rádi a že zase Slováci nemají rádi Čechy. Já si myslím, že taková nějaká zvláštní, nechci říct averze, ale takový zvláštní přístup spíš cítím od Čechů vůči Slovákům a na Slovensku já mám spoustu známých, kteří třeba své děti vedou k tomu, aby četli české knihy, aby uměli česky. Bohužel tady u nás v Čechách, nevím, neznám nikoho, kdo by učil své děti slovenštinu a trochu mě mrzí, že naši mladí lidé prostě vůbec slovensky nerozumí, přestože to je nepochopitelné, ale spíš slovenštině nerozumí. To je trošku smůla, to je škoda. No ale od toho jsme tady, aby jsme trošku napravili. Takže zdravím všechny příznivce a pojďme do tématu. Pavle, pojďme trošku zopakovat ten minulý pořad. Máš slovo.
No, minule jsme se zaobírali těma mulama, takový, co to znamená mula. Dávali jsme příklady, zrovna takové ty nejčerstvější, co byly. A jeden z nich byl třeba ten ČEZ v Bulharsku, který vlastně je teďko přehraný na jednu cikánku, jako, která se už účastnila nějakého biznesu v solárních parcích, kde byl do toho zapojený jeden známý český miliardář, kterému se moc nedaří po současné době v České republice. A na tuhle cikánku teď byl převeden celý bulharský ČEZ, jo, což je bratru za hodně peněz, jakoby za, tenkrát jsme to říkali před tím týdnem, tu přesnou částku, já si teď teda z hlavy úplně nepamatuju pinkrych, takže nechci už opakovat. Ale je to,
Pavle, promiň, bylo to někde okolo 55 miliard, myslím, že to vycházelo.
No, asi jo, máš
Hradec,
pravdu.
Byl to Hradec.
Ale tam šlo o to, že ta Cikánka prostě, že nebyla schopná prokázat vlastně ty zdroje, ze kterých by to financovala, jakoby vůbec celý ten biznis. Samozřejmě vzbudilo to další, od té chvíle, co jsme to vyjádřili se k tomu minule, tak prostě ne na tom základě, že my jsme to vyslovili, ale samozřejmě napadlo to potom už i někoho dalšího, jako ty podobné pohledy na ten biznis, který už je tam podepsaný a uzavřený. Takže nakonec to vypadá na to, že si bulharská vláda vnutí vlastně jakoby účast. To znamená, že to nenabíde jenom ta Cikánka, ale nabíde to i bulharský stát jako prostřednictvím bulharské vlády. A teď jde o to, že v současné chvíli je tam opakovaně premiérem pan Borisov a pan Borisov za minulého režimu a i krátce po něm, tak byl osobní bodyguard Todora Živkova. Todor Živkov to byl po několik desetiletí, podobně jako Gustav Husák, ale ještě po delší dobu, tak to byl v Bulharsku nejvyšší vlastně jakoby představitel během toho údobí toho reálného socialismu nebo té lidové demokracie v Bulharsku. To znamená, že z toho vidíme, že věci se nedějí náhodně, nějaký prostě takovýhle bodyguard najednou se stane bulharským premiérem prostě po několik, asi 27-28 let, kolik uplynulo od toho převratu z toho roku 89-90. Takže dneska vlastně tenhle ten člověk tak řídí to, že vlastně ta nastrčená Cikánka evidentně prostě takže není tím konečným nabyvatelem. O co tam jde, když se podepsala ta smlouva o tom, že ta Cikánka nabývá ten ČEZ, jakoby to, co tam nechává ten český ČEZ v Bulharsku, což je velikánský majetek a je tam spoustu jakoby těch společností, tak tam se musela zavázat, že po 5 let to neprodá nikomu jinému. To znamená, že tam nenabíde nikdo jiný nějaký rozhodující podíl nebo se nestane prostě nějakým tím hybatelem uvnitř té její společnosti, která nabývá ten ČEZ. Tím, že do toho vstoupí bulharský stát, tak samozřejmě ta klauzule ta je porušená, takže ta bulharská Cikánka měla dneska přicestovat do Prahy a mají se tady odehrávat během dneška nějaká klíčová jednání ohledně toho, jak se tohle to bude řešit. Jo. Protože samozřejmě ČEZ už tam čelí arbitráži jako takové, kvůli tomu, že bulharský regulátor hodně tvrdě tam proti ČEZu vystupoval, ale ČEZ si aspoň tím mým pohledem, podle těch mých informací, za to může hodně sám. A na základě toho probíhá vlastně ta arbitráž, která má odsoudit vlastně jakoby bulharský stát a toho regulátora za to jeho vystupování proti ČEZu, pokud by uspěl ČEZ, jakoby ten český, tak velikým miliardovým prostě nějakým kompenzacím nebo narovnáním. Jo. Takže tohle to všechno je dneska na stole. Jo. To znamená, ta klauzule v té smlouvě, tady už ta arbitráž, která je rozjeta, arbitráž, která by ještě mohla být zahájena na to konto, že ta Cikánka tam vpustí ten bulharský stát a o tohle to se jedná. Že zrovna se nám povedlo vytáhnout před týdnem nějak intuitivně prostě něco, co nabylo ještě daleko většího rozsahu, než když jsme o tom hovořili a nějak povědomě jsme to cítili, že to není konečná, že to samozřejmě je skandální, že prostě takováhle mula, jako mula, to je člověk takový, jak by ten nastrčenec, ta Proxina nebo Šábezgoj, prostě každý to nazývá nějak jinak, případ od případu, takže prostě nabývá něco, co samozřejmě není schopen sám financovat, někdo je v pozadí, prostě někdo se hýbá někdo hýbá tou figurou v popředí, tou mulou a ta mula vlastně jenom na nějakou chvíli to drží, vlastně ten majetek. Takže můžeme to sledovat dál, bohužel ještě nejčerstvější informace ještě z toho nejsou k dispozici, z toho jednání v Praze, ale pokud je budeme mít, tak rádi se s nimi zase nějak s posluchačema podělíme a nějak je okomentujeme. Prostě.
Víš, ono, Pavle, to všechno funguje tak jako dohromady. Jo. Já nevím, jestli máš čas a občas sleduješ to, co probíráme s e-show, těch našich pořadech hodně duchovně zaměřených, to je, dejme tomu, evoluce, základní poslání lidstva, tak my jsme tam dospěli k tomu, že vlastně se nalézáme ve světě, v realitě, čili ten svět, který žijeme, ten život, který žijeme, tak, že tady platí bezzákonnost. To znamená, že tady není jeden jednotný metr pro všechny. Jsou tady lidé, kterým projde všechno, mohou dělat ledacos. Pak jsou tady lidé, kteří jsou různě perzekováni za cokoliv. A je úplně jedno, jestli tady je režim takový nebo makovej. To prostě jsou vždycky jenom takový zastírací manévry, že někdo říká za komunistu a tak. To je třeba vidět teďko na té kauze s tím Vondráčkem, že jo, tak. Nerozumím tomu, když ho sněmovna zvolila do jako šéfa té komise, tak teď najednou ho zase budou odvolávat, protože jsou proti tomu nepokoje a najednou jsou tady jiné názory měnící se. To je taky takový zvláštní, protože ten člověk tenkrát byl mladý, pracoval u policie, to znamená, že každý většinou, kdo byl u policie, tak procházel tím pohotovostním plukem. Takřka každý, ne úplně každý, ale hodně jich tam prošlo. Čili museli si to jako kdyby odsloužit a pak teprve byli vysíláni dál. Takže těch lidí, kteří tím prošli, je obrovské množství a jsou v řadě jiných funkcí, možná ještě nebezpečnějších, když bychom to brali z pohledu toho, co kde můžou jak způsobit. Nikdo to neřeší prostě, ale ten Vondráček jim leží v žaludku. Přitom je to člověk, který právě naopak tím, že tím prošel, tak si myslím, že do spousty věcí má šanci nahlížet a vidět, jako, protože tu praxi nějakou má. Takže pokud se chce, tak se z čehokoliv udělá kauza. Prostě. Jsou věci, které se kopou pod koberec a je to úplně normální. No, jinak jsem jel, jsem taky se vracel ze světa, tak jsem si zajel sněžnou relí, protože pochopně silničáři, proč by v březnu už jako sypali anebo odhrnovali sníh, ať si s tím řidiči poradějí. No tak jsem poslouchal zrovna a člověče, oni ti dávali nějaké romské vysílání, to se nějak jmenuje Romové hovoří, nebo má to takový vznešený název. A tak tam byla taková zajímavá písnička, myslím, že to zpíval ten Rom, jak on se jmenuje, ten, jak chodí s tou malou gotovou Darou Rollins, ten Rytmus, jo. Tak to oni se tam spolu teďko jako prezentujou, tak zpívali nějakou písničku na začátku a pak tam vyprávěl nějaký Ferda, nevím, jestli byl cikán nebo to, ale on tam vyprávěl paralelu, že cikáni a židé mají společný osud, jo? Že obě jsou to menšiny, které když se chce, tak jako můžou za všechno, jo? To mě docela rozesmálo, protože opravdu spojovat zrovna tyhle ty dvě menšiny takhle do jednoho mě docela překvapilo. Jako víme, že za druhé světové války ten nacismus a vůbec ten program, který Goebbels s Hitlerem nastartovali, bylo vyhlazení komunistů, Slovanů, Cikánů a Židů. Takže nebyli v tom jenom Židi a Cikáni, ale teď najednou prostě už se nemluví o tom, že se měli vyhladit i Slované, ale jako obětní menšiny jsou tady už jenom dvě a ty jsou nedotknutelní, Cikáni prostě a Židé, jo. A kdokoliv se toho dotkne, tak je antisemita a už má nálepku a už je to špatný. No, tak takový je svět. Jak do toho kousnem? Do toho jabka.
Je to nepříjemná záležitost, jako, jo, protože, jak říkáš, ty tvoje pořady prostě s Išou, tak ty jsou doopravdy kořenové. Jo, prostě, pokud někdo se mě ptá na některou věc, jako, která je hodně taková jak to říct, prostě taková úplně základová jako pro nějaké rozhodování, tak já na té tvé pořady v poslední době odkazuji. Měl jsem teď rozhovor s jedním velice významným myslitelem, jakoby českým, a diskutovali jsme o takových nějakých těch záležitostech prostě 3000 let zpátky, 2000 až 3000 let zpátky, a prostě v jednu chvíli už jsem nechtěl jakoby nějak argumentovat. Říkal jsem, že prostě ten kousek prostě z toho tvého pořadu s Išou, takže mu prostě odkážu jako přesně, kde je to v té minutáži nebo v té stopáži, ať si to poslechne, že je to prostě daleko lepší, než kdybych mu to převyprávěl, že tam je to prostě echt, jo. Tam je to gruntovní nebo z gruntu podané. A myslím si, že to bude mít veliký úspěch jako u něj, protože já jsem mu naznačoval prostě, jakým směrem to tam je jakoby podávané, a jemu se to moc líbilo, jak se na to těší, takže my tohle to musíme ještě si spolu domluvit, aby jsme to skonzultovali, jestli je to taková ten nejlepší úsek. Samozřejmě Išu bych rád poslouchal a tebe kdykoliv vysíláte, ale ono někdy to nejde, jo. Prostě to není nějaká kulisová záležitost, prostě kdy člověk může přitom dělat nějakou práci nebo soustředit se ještě na něco druhého, jiného. Jako. Takže většinou je to tak, že si to stahuju a pak si to pouštím v klidu. Jako málo kdy se stane, že jsem schopen jakoby to vnímat online a pořádně to jakoby promýšlet, jako o čem se tam hovoří, ale je to doopravdy, myslím si, zlomová záležitost a asi stejně jako když jsem tě potkal a na nějakém tom jak se tomu říká, kulatý stůl nějakých historiků, nebo co to tenkrát bylo. A když si tam měl nějaký ten svůj projev prostě, a kdy mě to doopravdy jakoby klíčově zaujalo, tak stejně i ty tvé pořady s Išou teďko, tak ty jsou, prostě, myslím si, velice hodnotné. Takže jen tak dál, jako prostě za mě. A myslím si, že to osudové určení jak Romů nebo Cikánů, tak Židů, prostě, tak prostě přesně takhle to je. Je to dané prostě nějak astrálně, nebo jak to říct, prostě z těch vyšších sfér. Stejně tak, jako chtěl bych ti navrhnout, aby si třeba i občerstvil nebo doplnil ty slogany, které jsou třeba u toho tvého pořadu, teďko buď ta historie na ruby, nebo některé ty další. Protože zajímavý je citát i Winstona Churchilla, když skončila druhá světová válka, když se ho ptali prostě takový ty naivní novináři, jestli teda doufá, že už žádná válka nebude pokračovat nebo žádná válka nepřijde, tak Winston Churchill nějak, teď to musím parafrázovat, jeho reakci, ale on odpověděl, že kdyby lidi věděli, jak vůbec všechno funguje, tak prostě na celé země kvůli by nezůstal jediný člověk, který by z toho nezešil, z toho poznání. Takže nejsou to jednoduché věci.
No jo, ale tak víš co, to je... Já to nechci moc komentovat, protože Churchill byl taková zvláštní postava a v podstatě to vyčkávání Anglie a všechno toto, tak jsou to věci složité, ale já si myslím, že zrovna tam ta výtrvané v té složitosti, tam jsou ty struktury, tam jsou ty řady, ty lože, jo, odkud vlastně chodí to řízení. Ty jsi mi teďko posílal takový ten materiál, co všechno řídí Bilderberg, jo. Já mám ještě rozsáhlejšího pavouka, tam je několik tisíc různých firem, vzdělávacích institucí, jako jsou Harvard a všechny tyhle ty vyhlášené vysoké školy, a to všechno oni mají pod kontrolou. Čili všechno se to někde zbíhá a všechno oni ovládají a skrze tyto potom firmy, korporace, vzdělávací instituce a podobně, tak to tam potom všechno nějak tahají za ty šňůrky a bohužel já to dost rád nazývám výstižně, že se nalézáme v době korporátního fašismu, protože to tak prostě je. Korporace tady jsou nastěhované do politiky, do funkcí, mají to pod kontrolou společně s bankéřema, no a určují, jak ten svět bude vypadat. A pokud si někdo myslí, že někde na ulici s transparentem v ruce udělá nějakou záslužnou práci ve smyslu, že se svět změní nebo že bude spravedlivější, lepší, kvalitnější vláda, parlament nebo cokoliv, na to musí lidi zapomenout. Takhle to vůbec nefunguje. A co se ale dá udělat, pochopitelně, tak pracovat s energiema, které do toho tečou. No a to právě taky řešíme teďko s Išou, tak pojďme od toho a pojďme se spíš věnovat těm věcem historickým. Otevřeli jsme tady takovou záležitost, vlastně období po válce. Dá se říct, že vlastně, když ještě v době, kdy se na frontách bojovalo, tak už se vytvářelo, a zakládaly se ty základní kameny ke studené válce jako k navazujícímu pokračování celého toho pnutí a těchto záležitostí. Tak jako první světová válka nevyřešila, co vyřešit měla, proto vlastně následovala druhá světová válka, tak ani ta studená válka vlastně to nedotáhla, ale je to hlavně asi dané tím, že je to na tom principu ta západní civilizace, ten světonázor, že to je na té ekonomice soustavného růstu a to si myslím, že je neudržitelný trend, který už svým založením je vlastně parazitický, protože z dlouhodobého hlediska to nemůže fungovat jinak než parazititicky. Takže ta rozpínavost je evidentní na to, aby rostly trhy, tak prostě musí růst plocha, protože v daném regionu ten trh nemůže růst, prostě tak jako strom neroste do nebe, tak ten trh taky neporoste do nebe. Tak to pak s sebou přináší nějaké důsledky. No a teď vlastně jsme prošli v 89. z jakéhosi šedého pojetí světa, takhle jsme vnímali to období toho socialismu, že to bylo šedivý, že to bylo takový jako plochý, že tam nebyla ta svoboda, jak se to říkalo, tak to začalo být hodně barevný. No a to sebou přineslo prostě záležitosti, na které jsme vůbec nebyli připraveni, a to jak mentálně, tak řeknu ani aparátně nebo organizačně, čili logisticky jsme vůbec nebyli na tyhle ty změny nachystaný. No a tak se tady rozkradlo kde co. No a krade se dál. A právě to rozkrádání potom občas sebou nese nějaké kauzy. No a tak jedna taková kauza vlastně otřásá Slovenskem, ale ono, jak vidno, tak sice na Slovensku to bohužel vyústilo v tragédii a v tragickou smrt dvou lidí. Teď nevím, jak se popasujou s tím, že tam je rozdíl úmrtí dva dny mezi těmi dvoumi lidmi. Ale nese to sebou nějaké jakési politické pnutí, padly nějaké hlavy a ještě asi budou padat a vypadá to, že se něco bude otřásat, ale právě proto jsem mluvil o tom našem šéfovi té komise, Vondráčkovi, protože ono to vypadá, že to, co tady říkali zástupci Aliance národních sil, že po neúspěšné volbě prezidentské se bude chtít docílit určitých nepokojů a možná i nějaké té barevné revoluce, tak ono to trošku tak jako na tu hranu zvoní, že by to mohlo být takto nějak rozmdýcháváno, bez ohledu na to, jestli prostě nějaký dva mladí lidé u toho bohužel umřeli. Jo. To je ten fenomén toho úmrtí, ať vezmeme, že 68. upálení Palach, 89. údajné usmrcení studenta. Čili přesně to zapadá do toho schématu nastartování těch různých revolucí. Tak bohužel tady se to stalo realitou a je to smutné. Prostě vždycky, když umře člověk zbytečně, jako když to byli dva lidé mladí, život měli před sebou, tak je to vždycky smutné, ale prostě to tak je. Pojďme tady do toho tématu, protože ty máš docela zajímavý snímek, nevím, jestli to bude slyšet do vysílání, ty ho máš aspoň ve zvuku, ale můžeme to buď parafrázovat, nebo když to bude slyšet, tak se k tomu můžeme pobavit. Tak zkus to nějak uvést a pojďme do toho.
Děkuji, Petře, teda za slovo. Já to nejdřív uvedu, aby vůbec posluchači se v tom byli schopni zorientovat. Já myslím, posluchači ze Slovenska, naši bratři ze Slovenska, že s tím nebudou mít problém. Někteří Češi určitě také ne, ale prostě velká část by mohla mít. Takže proto myslím si, že si to zaslouží několik minut úvodu, aby bylo vidět, kdo tam hovoří jakoby v tom materiálu a o čem hovoří. Já nejdřív vůbec chci uvést Slovensko jako takové, prostě zase tím pohledem takovým tím netradičním, co říkáme, jako že je ten hlavní důvod, proč se tady vyskytuji jakoby v těch tvých pořadech. Prostě Češi a Slováci se považují za bratry, to znamená, že si myslí, že to soužití nějakých těch plus minus 70 let, které jsme strávili jakoby v nějakém spolku toho Československa, rozděleného jenom chvíli tím protektorátem a tím samostatným státem, pak pokračující dál, jakoby ještě další 40 let. Takže prostě, že jsme se stali naprosto jakoby kopiemi nějakými, ale ono to takhle není. Jo. Já tady hodně často slýchávám v Čechách, že Češi vždycky narazí na to, že se musí v určitou chvíli zaklínat prostě demokracií, Masarykem a podobně. Já si myslím, že Slováci se odlišují od Čechů tím, že spíš se drží jakoby nějakého zdravého rozumu, takového toho základního. A že samozřejmě na toho Masaryka, kterého Češi mají jako velkou modlu, tak a považují ho za modlu, kterou asi vzývají i Slováci, takže Slováci to vidí jinak. Jako, a já si myslím, že tohleto, ten rozdíl, tak naopak jakoby Slováky osvobozuje. Pak je tam ještě další rozdíl mezi Čechy a Slováky, to znamená, že Čechům potom v roce 1992 tak byl nadělen nebo byl přistaven vlastně jako takový monostát, jako takový unitární, kde nejsou ani nějak moc velké menšiny, jo. V Čechách prostě jsou tady sice nějací Vietnamci, Slováci jsou tady asimilovaní nebo tady velice dobře žijí vlastně mezi Čechy. Pak je tady něco málo Poláků, Ukrajinci se tady vyskytují, najednou tady začínají být i další cizince. A Češi, jakoby ty další cizince, kromě těch tradičních, tak to nesou jakoby hodně těžce. Jo. Ale já si myslím, zrovna dneska jsem chviličku jel v tramvaji v Praze a vidím čím dál častěji prostě tady, že ty cizinci kolikrát té tramvaje třeba v nějakých těch večernějších hodinách tak tvoří více než půlku. Jako, já nevím, jestli si to někdo vůbec uvědomuje, ale prostě je to přes půl osazenstva té tramvaje, že jsou třeba různí ruskojazyční nebo i nějaký exotičtější cizinci a prostě tak nějak jako dokážou se chovat jako nějak civilizovaně, asi stejně, jako je to běžné po světě. Ale teďko to Slovensko, tak to má trošku jinou jakoby, tu situaci tam. Tam je velká maďarská menšina jako na jižním Slovensku, co je trošku nebezpečné pro Slováky, že ona je tam rozvrstvená relativně homogenně. A samozřejmě jenom díky tomu, že dneska je ta vyšší životní úroveň na Slovensku než v Maďarsku, tak to odrazuje ty Maďary, aby nějak tam chtěli vyžadovat nějakou větší autonomii nebo, nedej Bůh, odtrhnutí od Slovenska. Ale bývaly doby, kdy to tam nebylo jednoduché a vidíme to i dneska, ta karta prostě těch menšin, ten most hit, který tam dneska vlastně tvoří tu koalici, v té Ficově vládě, tak okamžitě jako začal přestupovat na tu druhou stranu, na těm Kiskoidům a Sorosoidům prostě a chce se asi jakoby aktivně podílet na tom státním převratu. Kromě maďarské menšiny, tak je tam ještě docela silná rusínská menšina, která na jednu stranu má velice blízko ke Slovákům, na druhou stranu já tam mám i nějaké příbuzné a vím, že oni jak ani moc slovenštinu, když nemusí, tak ji nepoužívají. Prostě dál mluví rusínsky a když třeba přijedou do Čech, tak rovnou se snaží mluvit kolikrát česky prostě a ani slovenštinu nějak moc nepoužívají. Rusínsky by jim moc nikdo nerozuměl, že oni rovnou radši mluví mluví česky, což je zajímavé, protože Slovák, když přijede do Čech, tak Slovák mluví slovensky, počítá automaticky s tím, že Čech mu nějak rozumí, i když jsou s tím problémy, ale Rusín, tak toho poznáte podle toho, že většinou se teda pokouší mluvit jakoby spíš česky. Jo. Prostě to Slovensko z tohohle důvodu je takové jakoby zvláštní a myslím si, že každý, kdo na Slovensku se účastní nějakého veřejného života, tak musí v tom umět žít, přičemž v Čechách se tohle moc nevyžaduje. V Čechách jakoby to přezírání těch menšin, které tady jsou, nebo té jejich role je takové nějaké jako běžnější. A teďko, o co jde v tom, proč takhle uvádím trošku ze široka, o co jde v tom materiálu, který bych tady chtěl zprostředkovat posluchačům, tak tam vlastně hovoří jeden velice už dneska známý, takový ten, není to konspirativní vyloženě, jakoby žurnalista, ale je to takový žurnalista jakoby z toho okraje, prostě takový velice netradiční. Já rychle řeknu i to jeho jméno, jako ty, co vědí, o koho půjde, tak jim to bude jasné. Koho mám na mysli, je to Martin Daňo. Jako Martin Daňo je slovenský podnikatel, investigativní internetový novinář a občanský aktivista. Žil dlouho ve Francii, pak se vrátil na Slovensko, dokonce nějakou dobu se zdržoval raději v takovém tom předměstí Bratislavy na rakouském území, což už dneska je tam běžné, z toho důvodu, aby právě měl klid od těch slovenských úřadů. A docela tvrdě tam vystupoval třeba proti exekutorským mafiím a proti dalším. Je známý tím, že když nosí kameru na ty své různé tiskové konference, které navštěvuje, nebo své, na ty tiskové konference, kam je buď zvá, nebo kam se sám pozve, nebo chce se tam účastnit, tak mívá kameru vlastně na hlavě připnutou v tom svém zorném poli. Do toho má třeba ještě nějaké kolegy, kteří to sbírají ještě dalšími úhly jako z boku a docela tvrdě umí diskutovat s politiky. Takže v jednu chvíli oni ho měli za takového nějakého exota, pak ho měli za nějakého magora, pak na něj dokonce se snažili uspořádávat různé šikanózní zásahy policie a podobně. On vždycky z toho vyšel nějak vítězně. To znamená, že nebál se jako toho, té konfrontace. Většinou vždycky byl nakonec osvobozen, třeba soudcem nebo prokurátorem, na Slovensku ještě prokurátora pořád. Takže on vyhrával ty svoje kauzy. A dneska to došlo tak daleko, že on z toho protivládního, proti Ficovského postoje, tak vlastně v tuhle chvíli, když přichází k té konfrontaci, tak on najednou se stává jakoby takovým tím konzervativnějším jakoby slovenským občanem. To znamená, jemu se nelíbí, že dochází k nějakému převratu. A pak tou druhou figurou, jako, která je velice zajímavá, tak je soudce nejvyššího soudu slovenského, který vlastně přes hodinu diskutuje. Je to s tím Martinem Daněm. Není to poprvé, jako kdy spolu diskutují. Ten pán se jmenuje doktor Štefan Harabin. Jednu dobu byl dokonce ministrem spravedlnosti na Slovensku a místopředsedou vlády, to znamená pravou rukou premiéra. V jednu dobu jakoby udobí Slovenska po revoluci. A tenhle ten pan ústavní soudce, tak je takový velice žoviální pán a sklidně s takovýmhle žurnalistou, který je okrajový jakoby, a takový spíš, jak to říct, prostě takový zvláštní, jako ten pan Martin Daňo, tak on ho přijme normálně u sebe v nějaké té malinkaté kanceláři někde na tom nejvyšším soudě a povídají si spolu. Povídají si teď právě o tom převratu, povídají si prostě o těch různých okolnostech, co se tam děje, jak na to reagují média, prostě jaké je to pozadí. A samozřejmě mluví tam i o tom dalším jakoby skandálním činu, jako který se udál. A je to vlastně útok na domácí jakoby pohodu nebo domácí klid rodiny vlastně jednoho známého proslovanského aktivisty. Jo. Asi ty zasvěcení budou vědět, o koho jde, ale já si myslím, že ty, Petře, ho znáš osobně, jakoby toho slovanského aktivistu. tak ne slovenského a slovanského, samozřejmě je to Slovák, ale projevuje se proslovansky a oni se ho zastávají, jo, což je velice zvláštní. Já se neukážu tady představit podobnou situaci, kdy třeba někdo, kdo je obdobný na českém písku, třeba Honza Korál nebo někdo jiný z těch investigativních jakoby žurnalistů, takových těch, kteří doopravdy se nebojí a nejsou mainstreamoví, takže by přišel za nějakým ústavním soudcem a prostě v jeho kanceláři by si povídali o nějakých záležitostech a řešili by třeba, jak tady nějaké ty sorosoidy české, tak prostě útok na třeba na Slovany, jako by v České republice, což se běžně děje, jako taky prostě jsou tady různé kauzy, prostě nebo mediální útoky a podobně. Takže tohle je taková zvláštní záležitost a já ten rozhovor bych zkusil pustit. Nebude moc srozumitelný, si myslím, protože je to takové doopravdy spíš až skoro přátelské jakoby povídání, kdy oni nekladli nějaký důraz na to, jakými mikrofony to někde snímají, není to studiová záležitost. Ale myslím si ještě toho slovanského aktivistu, že možná, Petře, jestli by si byl hodný a řekl k tomu pár slov, jako aby ty posluchači, kteří ho tolik neznají, toho Eliota, takže aby věděli, o koho jde.
No, já bych ho nechtěl nějak jako kdyby uvádět nebo tak, ale zkrátka dobře, já to vidím z trošku jiného úhlu pohledu, nebo snažím se to nahlížet takto, jo. Dneska to je slovanský aktivista na Slovensku, zítra to budou slovanští aktivisté v Čechách, jo. Ono jako to vypadá, že se tady bavíme o nějakých konkrétních lidech a to jsou nějaké persony, ať už jsou problematické, nejsou problematické, spravedlivě, nespravedlivě, pronásledované. Ono se to takhle nedá pojímat. Co je na tom nejcennější, na tom sdělení, které vlastně tady řešíme, je to, že se tady začala rekvírovat takový zvláštní postoj moci, ta arogance, kdy jakmile někdo má nějakou nálepku a je jiný, je aktivista čehokoliv a je nepohodlný, tak oni se chovají jako zběř. Jo. To znamená, že oni nejsou schopní tomu člověku něco normálně sdělit. Oni zastrašují a celou rodinu vyděsí a chovají se prostě klasicky z pozice arogance moci. A to je něco, co právě se nazývá normálně fašismem. To je fašizující státní moc, která si usurpuje právo na to, že protože se domnívá, nebo ty elity se domnívají, že určití lidé jim mohou být nebezpeční, no tak ti lidé jako kdyby nemají právo na cokoliv. A to je zase, podotýkám to, o čem jsem tady už dneska mluvil, že se nalézáme ve světě, kde je bezzákonnost. To znamená, jestli si někdo myslí, že existují nějaké zákonníky, jsou tam nějaké paragrafy, tak to není předmětem toho, že existuje spravedlnost. To znamená, že není jednotný metr a vždycky se to bude řešit tak, jak se to komu bude hodit. Podotýkám jenom, že když na kohokoliv padne podezření, že je ve spojení s teroristy, nebo že by inklinoval, nebo mohl by být nějakým způsobem zapletený s teroristy, pak platí to, že může být vězněn na jakémkoliv místě, nemusí nikdo vědět, kde je vězněn, může tam být jak dlouho uzná věznitel za vhodné a může být mučen. To znamená, že se budou vynucovat různá doznání a podobně. To tady přeci už bylo, to jako když tady gestapo sbíralo lidi, tak se chovalo dost podobně. Jo. Takže je potřeba se nad tím zamyslet z tohohle úhlu pohledu, kam jsme se to dopracovali s tou takzvanou demokracií, Já se pamatuju, že po 89. roce říkali lidi, no tak teď tady máme tu svobodu, a policie říkala, my jsme tady o to, abychom pomáhali a chránili. Skončilo období, že veřejná bezpečnost prudila na silnicích, že bezohledně tady legitimovali lidi na ulici, aniž by k tomu měli nějaký důvod. Dneska se chovají úplně stejně. Mě zastavili v Hradci Králové v 1:30 ráno civilní auto, vlítli přede mě na jednou majáky a borec dvoumetrovej mi povídá, jestli mám nějaký tablety. Já říkám, no mám tablet. Jsem rozestalý. Říkám, tablet mám. A on říkal, já jsem se ptal, jestli máte nějaké tablety. No, tak říkám, no, tablety sebou nemám, možná tak prášky na bolení hlavy. Tak si natáhl rukavice a projel mi celý auto, ale on mi prošacoval osobní věci, on mi, jak kdybych byl zločinec. A pak s rozhrabaným autem mě tam nechali stát, skočili do auta a odjeli. Tak jsem tak přemýšlel, jako, kde jsem se to ocit, jako, co to má znamenat. To je normální restrikce. Já jsem jel předpisově a asi proto, že jsem jel 50 v noci po městě v Hradci, tak jsem byl podezřelý, jo. Nebo nerozumím tomu. No spíš tuším, odkud vítr fouká, ale tak jestli tohleto je představa o té demokracii, tak mám velké pochybnosti. No, zkusme to nějak pustit a pojďme to trochu probrat.
Tak já ještě pro ty české posluchače, kteří neznají toho Tibora Eliota Rostase.
Jo, já jsem to zapomněl, promiň, tak to udělej.
Já jenom krátce, jo, tak řeknu, že je to hudebník, výtvarný umělec a filozof, prostě po absolvování studia malby a intermédií na Vysoké škole výtvarně umělecké působil jako režisér dokumentu, je skladatelem a zpěvákem skupiny Shellboy a Orpheus Brothers. Od roku 1997 pracoval v publicistice TV Markýza, byl režisérem dětské relace Kakao na Slovensku. Působil též jako textář a kreativní ředitel a v nejvýznamnějších reklamních agenturách na Slovensku a získal několik mezinárodních ocenění. Odmítá však reklamní brandwashing, velké reklamy, a proto svět nadnárodních agentur opouští a formuje vlastní kreativní studio Sofian s důrazem na grafický design, invenci a pomoc sociálně znevýhodněným. V roce 2012 zakládá vydavatelstvo Sofian Publishing. Na filozofické fakultě se věnuje práci v oblasti symbolu, aktivně se angažuje v čele antiglobalistických hnutí, vyznává Gandhiho, cestu nenásilného odporu, a cestuje po krajinách orientální kultury a východní filozofie. Takže tomuhle člověku, prostě, který není nějaký kriminálník nebo něco prostě takový ten kovaný, tak udělali velice brutální domovní prohlídku, ohrožovali tam jeho děti brzo po ránu laserovými zaměřovači, prostě to komando. A shodou okolností tato šťára, tak ta se udála paralelně s tím oznámením o té vraždě těch dvou sorosoidních vlastně lidí, nebo toho jednoho žurnalisty a té jeho přítelkyně. A tady ten žurnalista, o kterém jsme mluvili na tom počátku, ten Martin Daňov s tím panem ústavním soudcem doktorem Štefanem Harabínem, tak právě o tom hovoří. Takže já už to teď odstartuju, pustím to, doufám, že to bude aspoň trošku srozumitelné. Na tom samém konci ještě toho našeho pořadu můžeme dneska dát odkazy posluchačům, kdyby si to chtěli ještě pustit z nějakého jiného zdroje, takže tu adresu jim klidně jako sdělíme a můžou si to i potom sami prozkoumat, ale dneska to můžeme pustit jakoby ty ukázky z toho a ještě to trošku jakoby okomentovat. Takže dejte mi pár vteřin a hned to pouštím.
Čo som vyhral
Teď já to jenom na chviličku přeruším. Tam jde o to, že vlastně to pokračuje dál, jako by ten záznam.
Ono, Pavle, a to mu není rozumět, jo. Tady nám psali posluchači, že to mu prostě rozumět není, tak to budeme muset prostě parafrázovat, budeme o tom muset mluvit, jo. Takže,
Takže o co tam jde? Tady vlastně ten pan ústavní soudce, doktor Hrabin, tak tam komentuje vlastně ten zákrok na toho aktivistu Rostase, na toho proslovanského, kde komando prostě policejní, doopravdy nějaká NAKA, jako my přesně nevíme jako na Slovensku, co to je, ale to určitě nějaké protiteroristické komando, tak mu tam udělá jakoby přepad. Přepad té jeho rodiny. Prostě je to takový úhledná nějaká vilka, prostě, kde je pěkná zahrada, udržovaná, sestříhaná prostě v tom dvorku. Tak oni se tam nějak dostanou a oni mu rozbíjí vlastně ty dveře, tam to sklo, prostě střepy tam lítají a míří na tu rodinu prostě těmi zaměřovačemi a udělají mu tam čistku jakoby v té domácnosti. A všechno tohle to je jenom proto, že on před nějakým rokem a půl snad tak zveřejnil nějaký článek, nějaký skoro vědecký, kde jenom sesumíroval vlastně nějaké pohledy na židy od nějakých klasiků prostě slovenských, z nějakého minulého, nebo tam vlastně předminulého století. Nic si nevymyslel, žádnou nějakou omáčku k tomu, nějakou podstatnou nedával, prostě jenom tak nějak na zamyšlení, prostě v nějakém periodiku nebo prostě v nějaké přednášce tohle zaznělo. A je to velice už stará záležitost, prostě několik více měsíců, takhle více měsíců. A ten ústavní soudce doktor Harabin tak tam poukazuje na to, že vlastně celou dobu to jakoby s tím Rostasem mohli řešit, mohli ho někam pozvat prostě a tak dál. A najednou prostě v tu dobu, když tam byla provedená ta vražda toho Sorosoida a té jeho přítelkyně, taková ta brutální, o které teď se všude hovoří, tak najednou vlastně ve stejnou dobu udělali tu razii tady u toho Rostase. A rozebírají to tam s tím panem Martinem Dankem, s tím investigativním žurnalistou a poukazují na to, že to nebyla náhoda, že prostě Fico, ten slovenský premiér, plus Kaliňák, ten policejní prezident zase, takže vlastně jakoby toho Rostase tak poskytli jako oběť vlastně částečně tím sluníčkářům, aby je jakoby upojili, protože sluníčkáři a Sorosoidi a ty Kiskoidi, ty nenávidí Slovany, ty slouží prostě úplně té opačné straně. A na druhou stranu to mělo odpoutat pozornost od té brutální vraždy nebo od toho dopadu mediálního té brutální vraždy toho Sorosoida, toho sorosoidního žurnalisty, plus té jeho přítelky. A nezastavují se jenom tady u toho, jo. Prostě najednou začínají tam rozplétat vlastně ty vztahy na tom Slovensku v té politice. A právě z toho důvodu jsem si to vybral, protože si myslím, že my, jakoby tady čeští občané, jako Petr a já, tak bychom jako velice těžko mohli popisovat tu situaci, která na tom Slovensku je. Já třeba ji znám od nějakých mých přátel, jako blízkých, kteří jsou třeba významní podnikatelé a podobně. Takže oni mi to říkají vlastně podobně, stejně jako to komentuje tady ten pan ústavní soudce, ten doktor Harabin, plus ten nezávislý žurnalista, ten pan Martin Daňo. Já jako nechci říkat ty věci, které slýchávám o těch mých známých, protože tady ten pan ústavní soudce, ten to říká v kostce, velice perfektně to tam komentuje s tím žurnalistou. Je škoda, že to není slyšet, jo? Prostě my jsme na to neměli zase tolik času, protože je to převratný vývoj, co se děje teďko jako všude okolo nás a hlavně na Slovensku. Takže jsme se s Petrem včera večer dohodli, že tohle je zajímavý materiál. Petr ho měl k posouzení, prostě, jestli je vhodný pro tu naší relaci dnešní nebo ne. Souhlasil s tím, že prostě pokud to okomentujeme, tak to může být velice jako zlomové pro posluchače slyšet, jak to na tom Slovensku doopravdy funguje. Ne prostě slyšet jeden tábor, to znamená jeden ten, co je ten mainstream, co slýcháváme, nám tady vymývá hlavu vlastně i v Čechách, a co je kiskoidní a sorosoidní, a nebo zase tu druhou stranu, to znamená tu ústavní vládu, co tam dneska je, nebo tu právoplatnou vládu, kterou zase reprezentuje pan premiér Fico, plus ten náměstek, nebo náměstek policejní prezident Kaliňák. Takže prostě to jsou dva tábory proti sobě, což jako můžeme se přiklánět k tomu třeba tomu premiérovi, jako panu Ficovi a cítit to jako, že jsme na té správné straně, ale oni tady, ten ústavní soudce, ten pan doktor Hrabin, s tím žurnalistou, tak oni vlastně no, říkají padni komu padni. Jo. Prostě říkají ty hluboké prostě ty zdroje, kdy to vlastně začínalo, kdy se tam udělalo hodně chyb, jako i na té straně prostě Fica, Kaliňáka, prostě takové té dnešní vlády, kdy jim to bylo skoro jedno, že nedávají prostor jakoby těm žurnalistům, kteří jsou takový jakoby provlasteněčtí a proslovenští a proslovančtí. A zas na druhou stranu krásně je vidět, že všichni tyhle ty zase, ta protistrana, ty sorosoidi, kteří dneska řovou prostě nad tou sakrální obětí toho novináře, tlustého přítelkyně, který tam přišel o život. Takže vlastně oni řvou jenom na tou jeho smrtí a smrtí té přítelkyně, ale bylo jim taky jednou, když tam policie prostě docela brutálně vystupovala třeba tady konkrétně proti tomu panu Martinu Daňovi v některých případech, kdy ho zavírala, kdy ho váčela prostě po vězeních, jako ze kterých on se teda dokázal velice rychle dostat během několika třeba desítek hodin a byl propuštěn, kdy se mu pak museli omlouvat někteří politici, kdy byly ukončované různé kauzy, které proti němu byly vedené. Je to prostě velice zajímavý obrázek, trvá to asi hodinu, ten rozhovor toho ústavního soudce s tím panem Martinem Dankem a oni tam prostě odkrývají prostě ty karty jako všech těch hráčů prostě na té slovenské politické scéně, to znamená jak toho pana Fica, pana Kaliňáka, tak těch Sorosoidů a Kiskoidů proti ním. A myslím si, že je to poučné, jo, že tam vidět, že my tady Češi, že se spíš snažíme, jakoby, že dneska ta česká společnost je rozdělená na dva tábory. Než to na Slovensku je to trošku jinak. Na Slovensku je cítit, že tam jsou politici jakoby proti sobě, to znamená část těch spoplatněných politiků nebo spoplatněných těch, kteří jsou v žoldu, prostě nebo pravděpodobně to musím říct, jako takovou tou až skoro slovníkem jako z těch minulých let, jako jsou v žoldu prostě toho Soroše, jsou v žoldu prostě těch protislovanských, protislovenských, protivýchodních jakoby sil, plus tam existuje nějaký okruh zase okolo Fica, okolo Kaliňáka, okolo těch lidí, kteří jsou za nima v pozadí a tak jsou tam Slováci prostě, kteří jsou třeba jako je ten pan ústavní soudce Harabin, kteří už toho mají dost, jako vůbec všeho, jo, prostě toho, že to tam takhle funguje a dneska vlastně ten ústavní soudce, ten pan doktor Harabin, je pokládán i za jednoho z velice možných kandidátů na příštího slovenského prezidenta. Jo. A ono to vzniklo tak, že on nikdy jako o to nějak neměl zájem, nebo tak. A on dokonce je původem právě někde z východních Tater, takže nikdy nežil někde tam, nebo ne, takhle nepochází prostě někde, není to nějaký člověk jakoby toho bratislavského establishmentu, nebo tam někde z toho jeho západního Slovenska, ale ku podivu někde snad z Dunajské Soboty nějací aktivisté, tak jako podepsali nějakou petici nebo nějakou výzvu, aby on kandidoval jako na příštího slovenského prezidenta. A oni se ho i ptali v nějakých rozhovorech, jako jestli to přijme a jako jestli bude prezidentem. A on říká, že je tím velice potěšen, jako tady tím zájmem, jako který zbuzuje. A ještě navíc, jako že je zajímavé, že on jako takový ten východňár někde skoro od Tater nebo tam někde, takže ho chtějí nominovat vlastně evidentně lidé, kteří pocházejí vlastně z toho smíšeného prostředí nebo z toho spíš maďarsky dominantního prostředí z té Dunajské Soboty. Jo. Tak je vidět, jak na tom Slovensku oproti Čechám, jak ty aktivisté, jakoby ty, kteří chtějí ten čistější stůl, prostě chtějí ty férovější poměry. Takže to není nějak vyhraněné, jo? Že není to vyhraněné tím, že někdo by řekl, hele, on pochází tamhle o tamtud, tak není náš, protože mluví slovensky a my jsme jako Maďaři tady ze Slovenska a on je tím potěšen, prostě ten Harabin, ale říká, že k tomu, aby mohl třeba jakoby tu kandidaturu uvažovat jako za vážnou věc ze své strany, takže by potřeboval jako od toho slovenského národa nebo od těch slovenských občanů, mluví o občany v tom dokumentu, takže by potřeboval, aby to bylo jakoby silnější. Jo, prostě. Takže všechny tyhle ty věci se tam tak nějak jakoby odehrávají a je vidět, že to Slovensko doopravdy je v pohybu. Jo, že prostě my si tady myslíme, že ono se to lehce zastaví, ale na druhou stranu uvažujeme i tak, že velká část jakoby České republiky dneska je Slovenskem ovládaná, ku podivu, jo, že kdysi Slovensko bylo považované spíš za českou kolonii, jako v té době mezi dvěma světovými válkami, jak mělo přislíbené od těch Masaryků a podobně, tak mělo přislíbené nějakou autonomii, stejně jako podkarpatská Ukrajina, a tu autonomii skoro nikdy nezískalo, možná přesně někdy v tom roce 38, když už hrozil ten konec vlastně toho Československa velkého, ale pak už to bylo jako 5 minut po 12. a nic už to nevyřešilo. A potom čekalo až na tu federalizaci, která vlastně nabyla nějaké platnosti někdy v roce 68, pokud se nemýlím. Ale jako vždycky Slováci byli považováni za ty slabší, jakoby v tom nějakém svazku s Čechy. A dneska, když se podíváme třeba na Pentu, Pentagram, jako, nebo na já a ty, na ten GNT a na další protagonisty, na Chenka a spol. Tady v Čechách, jako kolik toho už stačili zprivatizovat, kolik už toho stačili tady obsadit vlastně těch významných, jakoby významných kapacit vlastně v tom obchodě, prostě v biznisu, prostě celá Praha, vlastně to centrum, tak tam patří Pentě, jako všechny věci okolo nádraží Střed a to. Najednou to vidíme prostě, jak to Slovensko roste, jak tady Češi řeší, jestli euro jo nebo euro ne. Slováci s tím problém nemají, klidně využívají to euro, prostě využívají spíš ty jeho pozitivní stránky, cestují, obchodují prostě s celým světem. Prostě je to vidět, jaký je v tom veliký rozdíl v tom nazírání na Slováky a v té realitě, ve které Slováci dneska žijí. A myslím si, že je to vidět i v té politice, jo, že prostě Slováci první prohlídli Masaryka, jo, mezi těmi dvěma světovými válkami, jakoby v tom Československu, jako první prohlídli i Havla, jo, prostě po tom roce 89 a to, jak jim tam ničil vlastně to strojírenství, jak tam ničil ten zbrojní průmysl, prostě jako první to odmítali prostě. Takže já jako Slováky mám velice rád, protože oni se nezaklínají nějakými modlami, prostě nežijí v nějakých těch schránkách, nežijí v těch škatulkách a právě je škoda, že se nám to nepovedlo to převést, jakoby ten zvuk tady toho dokumentu do toho našeho vysílání. Můžeme se o to pokusit třeba nějak ještě to vymyslet nějak pro příště, protože fakt je to zajímavé, nemusíme třeba tak obsáhle to tam pouštět jakoby v tom příštím pořadu, ale myslím si, že hodně Čechům by to určitě otevřelo oči a lépe by se zorientovali v tom, co se dneska vlastně na Slovensku děje a co může nastat. Jako já si myslím, že je to velice klíčové tady to, že to není jenom souboj dvou táborů, ale je tam ještě nějaká taková ta mlčící, šedivá jakoby většina, která vždycky jako menší zlo, tak třeba pomůže tomu Ficovi a tomu Kaliňákovi a stejně tam ještě v pozadí dojde k něčemu, co prostě jako donutí buď Fica, aby ten stát řídil víc transparentně a víc nějak čistě, a nebo prostě, když se objeví nějací noví jakoby Ficové, kteří už budou jakoby modernističtější, už budou odpovídat více tomu, co by tam ty Slováci vlastně naši bratři chtěli.
Já teď člověk, já jsem teď komunikoval tadyhle s Pavlem z Plzně, protože on právě mi tady píše, že kdyby jsme mu to poslali, tak by s tím zkusil něco udělat. No, ale ono to je právě v tom tvým formátu, takže ono to chce čas, to nejde jakoby překlopit teď hned. Ale můžeme to pak vymyslet, co s tím provedeme. Já to vidím v několika rovinách, jakoby ten rozhovor, já jsem mu věnoval asi přes hodinu, tak jsem si ho prošel. Logický je, že tam jsou takové ty věci, které třeba nemusí tam být, jsou to takový ty, ta výplň, ale takové ty úderné záležitosti, tak třeba to, jak vlastně proti tomuhle člověku, ty máš tendenci říkat pan Daněk, jo, ale on je to pan Daňo, ten Martin, jo. Pavle, to jenom na tvoji
já
adresu.
Já jsem na něj doufám. Jako, že
no, povedlo si to párka, to je jedno, to jenom, aby jsme neurazili kolegy na Slovensku. Ptá se mě Pavel z Plzně, Pavel Hlávka, v jakým to máš formátu, Pavle?
Já to mám ve formátu vlastně jakoby videa, kde je to udělané ve videu, ale už jsem to převedl třeba do nějaké moderní MP3, nemyslím té klasické, ale takové té novější, v nějakém novějším kodeku, to se mi povedlo. A teď to pouštím prostě jenom z nějakého projektu, prostě takového, který rychle udělal to video tak, abych se v tom nějak orientoval, protože některé ty kusy jsem tam fakt musel prostříhat, protože tam šlo o nějaké reálie, které prostě vyloženě byly jenom tak nějak jakoby popisné pro Slovensko.
Tak hele, zatím, co tady spolu mluvíme, jo, tak mi to hoď do Skypeu, já to pošlu na Pavla a Pavel to třeba překlopí, on je takový genius, jo, takže můžeme to. Já jenom jsem chtěl říct, že to je právě záležitost, z čeho třeba ho obvinili, toho Harabinu, že prostě on byl obviněn, že použil nějaké výrazy, a on de facto pouze citoval obhájce nějakého obviněného člověka a protože se o tom zmínil, že ten se vyjádřil tak a tak, tak hned ho média protáhla, mainstream ho protáhnul s tím, že on je takový a makový, on se vyjadřuje tak a tak, přitom on pouze citoval normálně oficiálně z rozsudku, respektive z nějakého soudního spisu, kde bylo napsáno v podstatě a byl tam nějaký záznam toho, jak mluvil někdo jiný tímto způsobem. Takže je vidět, jak ten mainstream se chytá čehokoliv, co nějakým způsobem může někoho poškodit a jsou schopni udělat jakoukoliv konstrukci. To zatýkání toho slovenského aktivisty, to mě dost připomnělo takovou tu teatrálnost a to vybuzování strachu a zastrašování, jako když třeba zatýkali Starku, jo. Já jsem mluvil s lidma, kteří s tím Starkou tam nějak pracovali, půlka Příbramy Starku velebí, druhá půlka na něho nadává, takže to je taková rozporuplná osobnost, že? A když ho zatýkali, tak on normálně odjel, jel na Prahu a kdyby přišli půl hodiny předtím, tak on seděl na kafi na tom stadionu v Příbrami, tak by tam přijeli, tak by ho prostě sebrali a on by s nima odjel, ne? Oni ho nechali nasednout do auta a potom na dálnici si zorganizovali pompézní akci, kdy policejní vrtulník dosedl prostě na dálnici, zablokovali ho ze zadu, maníci s autama, vyskákala urna prostě a nějakým docela sichravým počasí ho tam v košili sejmuli na zem, na silnici, no na tu dálnici, nechali ho tam ležet dobu, vymrznout. No prostě, aby to bylo, hlavně aby to byla kamera, aby to měli natočený, aby to mohli pouštět potom do mainstreamu. A takže to mě právě přišlo s tou domovní prohlídkou dost podobný, jo. To si opravdu to bylo jak z amerického filmu. To vlastně mělo zpět asi k tomu, aby před zraky těch dětí, vyděšených malých dětí, tam mířili tátovi samopalem na hlavu a nedej bože, aby selhala technika, tak toho člověka zastřelili jenom proto, že mu chtěli dělat domovní prohlídku, jo. To je zvěrstvo, to je prostě klasická arogance. No a naproti tomu tam zase je záznam z jiného zatýkání, respektive tam poukazují na jiný typ zatýkání, to když zatýkali jiného člověka v Vídni pro nějaké, řeknu, machinační nebo spekulativní a nějaké divné obchody, kdy prostě přišli taky ráno dva pánové v civilu a zazvonili, to je nějaká ta Slovenka provdaná vlastně za toho bose do Vídně. Ona jim teda jako se zeptala, kdo jsou, tak oni se legitimovali a že mají evropský zatykač na to jejího manžela. Tak ona je pozvala dovnitř. S manželem si sedli k jednomu stolu ve obejváku a mluvili polohlasem, aby nezbudili děti ve vedlejším pokoji. Normálně se dohodli, on se osprchoval, vzal si nějaký věci a šel s nima. Jo. To prostě ta inteligence, nebo jak by se dalo nazvat, ta forma toho, co se chce vlastně vyjádřit, tak jedna věc je někoho jít zatknout a mám na něj evropský zatykač, tak se chovám slušně, protože asi ten člověk se nebude chtít prostřílet z nějakého bytu někam pryč. Na druhé straně se jde udělat domovní prohlídka, rozseká se tam docela dveře za dost peněz a asi to bylo někde v 6:30 ráno, kdy všichni spali, tak oni se tam přišli exhibovat. Takových případů prostě existuje celá řada a je to jenom o jednom, že něco kvasí, něco se prostě děje, něco je prohnilé v tom našem státě, jak se říká, a není to vůbec o nějaké kultuře čehokoliv, protože nejsme ve válce, nebo aspoň jsem si nevšiml, že by bylo stané právo. A v podstatě, kdo se pohne při domovní prohlídce, bude zastřelen. Tak navíc to bylo neaktuální, protože přesně jak jsi řekl, jo, ta dilatace časová mezi tím článkem, kvůli kterému to bylo, a tou domovní prohlídkou byl rok. To znamená, oni přišli rok po tom, co ten článek vyšel, tak na základě toho článku mu přišli dělat tu zběsilost. Pavle, povedlo se ti to nějak poslat do Skypeu?
Já to pošlu až, já myslím, že už dneska to nestihneme, jo? Já prosím stejně ty zlové věci, než bych je teďko našel, nebo byl schopen to zorganizovat.
Prosím tě, Pavel Hlávka mi píše.
Moc krát, určitě to rád připravím, jako někdy zítra třeba během dne už bych mu to poslal a pokud by byl tak laskavý a nějak nám to zpřístupnil, abychom to mohli odvysílat třeba v příští relaci, bylo by to skvělé. Jako, prostě nevidím jako v tuhle tu chvíli
tak šanci. Byly to aktuální, tak s tím něco uděláme. Tak Pavle, děkujeme, že jsi nám s tím chtěl pomoct. Se možná taky pokusím to natáhnout a normálně to pročísnu klasicky v tom, co mám. Takže budeme se jenom takhle o tom bavit. Možná, že tomu tak osud chtěl a sválně to tak jakoby zařídil, protože někdy se ty věci dějí tak a všechno je tak prostě, jak se to má stát. No, co tam bylo ještě v tom rozhovoru zajímavého, bylo to, že tam byl výčet novinářů na Slovensku, kteří pracují za peníze, bezostyšně berou prachy za to, že buď píšou, anebo berou peníze za to, že ty články, které mají, tak netrvají na tom, že se vytisknou. Což je také dobré, jako brát peníze za pasivitu. Ale k tomu asi potřebuješ mít nějakou pozici, si myslím, jo, Pavle. Takže pojďme si dát písničku a já si myslím, že pak se zase posuneme v tom tématu dál, protože jsme otevřeli téma, které je sice jedovaté, ale je teda značně aktuální. A pořád to jako kdyby jde v těch kolejích toho, co se tady odehrálo po druhé světové válce. Tady se něco budovalo a pak v 89. Měla přijít nová kvalita a já to teda na tu kvalitu moc nevidím. A teď je otázka, do jaké míry jsme si tu nekvalitu, nebo to, co teď tady žijeme, způsobili sami jakousi svojí nedozrálostí, nedokonalostí, naivitou, anebo jestli to tak bylo prostě nachystané, připravené a pouze jsme byli zneužiti k tomu, aby jsme se stali takovou levnou lovnou zvěří.
Můj novej vozek je rychlej jako vítr a silnej jako bej. Svět s ním chutná zas jak propečenej steak. Život má spát, připadám si, jako bych měl aspoň 1,60 m. A všechno je tak, jak má bejt.
To není vozej, mladej, tohle to je nějakej fake. To je kolo a s tím nespíš do autobusu. Jo, ten, kdo má kolo, tak musí jít z kola ven. Tak s pánem bohem pac na pusu. Jsem ředitel tohle autobusu. Mám svý pravidla a svý know-how.
Jsi ředitel tohohle auta.
autobus do stanice Ouha. Ouha.
S kolem svým se nesmíš, máš to tady černý na bílý. Nechtěj, abych tu žval na celý kolo, prostě si fišeli s tím kolem i hned nezmizíš, tak něco uvidíš, nestrpím tady žádnou svoloč.
Mám malý boty, ale práva mám úplně stejně velký jako ty, tak na to taky myslet začni. Co máš černý na bílým, není až tak černobílý, pro tebe je to kolo, pro mě pomůcka kompenzační. Jsi ředitel tohohle autobusu, svět ale nejsou jízdní pruhy.
Jsem ředitel tohohle autobusu a ty mi se svým kolem neruš moje kruhy.
Kolo je kolo a kolem zůstane, tak to bylo a je a nic se na tom nezmění.
Blbec je blbec a blbcem zůstane, někdo má krátký nohy, někdo dlouhý vedení.
Kolo je kolo a kolem zůstane, z těch tvých argumentů zůstává rozum stát.
Právní podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojistné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s nimi srovnatelné.
Nechci jet na tkách a nijak zvlášť netoužím po hádkách. Chci jen to, na co mám nárok, na to ve věd lidi jako já. Nežijou jenom v pohádkách, jeden v tom všichni spolu, tak nás nechte jet.
Pustím tě sem s kolem a má autorita bude rázem z kolena. Jak to uděláš jednou, každej to pak chce, pravidla jsou pravidla. A to uzná i každej vidlák, jestli chceš výjimku, vrať se ke sněhurce. Jsem ředitel tohohle autobusu, odvolávej se třeba k Bohu.
Jsi ředitel tohohle mi vezmeš bílou hůl nebo dřevěnou nohu.
Kolo je kolo a kolem zůstane, tak to bylo a je a nic se na tom nezmění.
Blbec je blbec a blbcem zůstane, někdo má krátký nohy, někdo dlouhý vedení.
Kolo je kolo a kolem zůstane, z těch tvých argumentů zůstává rozum stát.
Miluju písničky v lidské blbosti. Tak jenom jsem chtěl, Pavle, podotknout ještě takovou záležitost, když jsi mluvil o Masarykovi a o postoji Slováků jakoby k Masarykovi, tak já si myslím, že tam sehrává přeci jenom na Slovensku ten vztah k tomu jakoby druhýmu pólu, jak mohla vypadat to Československo, jak mohla vypadat vlastně ta republika, která mohla vzniknout. A to byl jiný plán, než jaký přinesl Masaryk. A to byl vlastně Pavel Štefánik, který, to byla zvláštní osobnost, on působil v mnoha oborech a ve všem, v čem působil, tak vynikal, stejně třeba jako Ludovít Štúr. A právě Štefánikovo pojetí toho, jak to celé uspořádání mělo vypadat a pravděpodobně nikdy to nebylo zveřejněné. Možná, že pokud nás tady na Slovensku někdo, kdo má k tomu nějaké podklady relevantní, co vlastně ten Štefánik v té kabele měl, se kterou havaroval, když vlastně přilétal zpátky do vlasti a nedoletěl, což někdo naopak zastává opravdu to, že to byla havárie, i když on byl velice zdatný pilot. Došlo tam k několika fatálním takovým jakoby pochybením, díky kterým ta havárie nastala. pak je velká skupina zastánců právě toho, že to byla sabotáž, respektive, že to byla chtěná nehoda, aby Štefánik nedoletěl a aby vlastně Masaryk neměl toho konkurenta. Nicméně to byl právě Štefánik, který myslel na zadní vrátka, na zadní kolečka a jaksi jeho přítel, ten italský, nevím, jestli byl generál, nebo to byl to velitel, se kterým vlastně společně se poznali na frontě, tak to byl ten, který přispěchal potom vlastně na pomoc a pomohl jaksi ukončit tu válku s Maďary, díky které vlastně ta první republika málem skončila hned, jak začala, protože kdyby Štefánik na toto nemyslel a právě nepojistil, kdyby nedoletěl, asi tušil, že by se tak mohlo stát, tak ten závazek té pomoci ten italský velitel opravdu naplnil a ten Štefánikův odkaz jaksi nás zachránil. Takže kdyby toho nebylo, tak asi Masarykova první republika by nebyla. Takže máš k tomuhle tématu něco?
No, Petře, mi se právě líbí na Slovácích to, že oni právě jakoby tím českým takovým tím kdyby, tak oni jako se nenechají moc unášet, jo. Protože i ta její historie je taky hodně pestrá, není úplně jednoduchá. A říkám, musí tam soužít prostě s různými menšinami, třeba s Poláky prostě, se kterýma tam mají taky jakoby územní spory, tam někde na té Oravě prostě horní, kde vlastně Slovensko nebo ten slovenský štát, tak bylo jednou ze dvou zemí nebo ze tří, které vlastně jakoby se podílely na té likvidaci Polska, jo, na začátku druhé světové války. Vlastně bylo to Německo, to hitlerovské, byl to údajně ten Sovětský svaz, který tam ale spíš si jakoby řešil nějaké strategické záležitosti, nešlo mu o to jenom nějak okupovat Poláky, ale samozřejmě v tu chvíli ten slovenský štát tak tam vstoupil vlastně na území Polska a Hitlerovi se to hrozně moc líbilo, jakože je jejich spojenec a že jenom Hitler nenapadnul Polsko. A všechny takovéhle ty různé věci, pokud oni by Slováci v tom měli jakoby se kdyby nějak realizovat, jo, tak by je to pořád jakoby uzavíralo do nějakých kruhů, než to tady v Čechách my tím kdyby jakoby pořád se nějak opájíme a myslím si, že nás to zbržďuje právě stejně jako to vracení se k tomu Masaryku. Právě proto jsem si třeba vybral tady toho ústavního soudce a toho okrajového, nebo jak to říct, nemainstreamového, významného žurnalistu, toho pana Martina Daňa, protože to je právě ten poukaz na to, jak jsou Slováci modernističtí. To znamená, že tady Češi se opájí v tom, že prostě nechtějí euro za žádnou cenu a Slováci říkají, jo, tak prostě dobře, tak když tady to euro máme, tak prostě pojďme ho využít prostě, ale pro nás, jako proto, aby jsme měli nějakou výhodu, jako jo, prostě a díky tomu, jak prosperují ekonomicky, tak mají vlastně klid i od těch Maďarů, od té nějaké té irredenty, od toho odštěpování prostě té jižní části Slovenska jako Maďarům, takže spíš bych takhle na to reagoval. Já prostě samozřejmě přijal jsem to tvoje pozvání proto, aby jsme tady jakoby hloubali v té historii, ale myslím si, že zrovna dneska spíš by to chtělo říct, jak Slováci, jak jsou vepředu právě, že se tady od toho odpoutali, udělali nějakou takovou tu tlustou čáru, řekli, tak prošli jsme si kdečím, prošli jsme si nějakou jakoby dominancí prostě Maďarů nad námi, prošli jsme si nějakým takovým tím kolonialismem té první republiky, za kterou Češi by tady pořád byli schopni jakoby obětovat životy dneska, ale ona to nebyla nějaká moc slavná éra. Já jsem o tom měl i nějaký seminář, který takový měl bouřlivou reakci sice, ale všichni mi museli dát za pravdu, jako jo, prostě nikdo mi tam nebyl schopný na nějaký těch faktech, které jsem tam přinášel, tak mi nebyl schopen to jakoby vyvracet, jo, spíš to bylo jenom takový nějaký postoj, jakože ta první republika je prostě nějaká taková ta modla, že za tu modlu by se mělo pořád umírat. Já jsem tvrdil, ne, naopak, prostě já si myslím, že jako spíš těch 40 let takového toho socialismu, že ty byly daleko významnější jakoby pro Čechy nebo pro Československo, A že právě proto se jakoby vyzdvíhá neustále ta první republika, aby se mohlo jakoby snižovat těch 40 let, ale těch 40 let toho socialismu jsme tady vyráběli trysková letadla, jako jsme byli jedni z nejmodernějších, nebo vlastně jsme jednu z nejmodernějších leteckých společností, která právě jako druhá na světě provozovala pravidelnou dopravu tryskovými letadly. Vyváželi jsme cukrovary, prostě rafinérie po celém světě. Naše traktory jezdily nejenom na nějakých těch východních trzích, takových těch méně náročných, nebo někde v koloniích, jako to bylo za té první republiky, ale prostě jezdili v Austrálii, jezdili v Kanadě, prostě ze Tory, třeba javy jezdili v Austrálii, prostě a tak dál a tak dál, jo, prostě. Ale já bych se chtěl ještě vrátit pořád k té vraždě na tom Slovensku, protože dostal se mi do rukou ještě jeden takový zajímavý blok, takže jestli mi dáš prostor, abych z něj přečetl pár řádek, jako, které taky ukazují, jak to spíš připomíná zase jednu z těch barevných revolucí, to, co tam nastalo, že samozřejmě ten život byl obětován, je to smutné, jako, jo, nebo ty dva životy, vlastně ty mladé, ale spíš to připomíná nějakou sakrální oběť. A ten text prostě je to, myslím, tak na 5 minut nějakého souvislého jakoby čtení, tak nevím, jestli mi ten prostor můžeš věnovat, ale myslím si, že by to byla dobrá náplast za to, že nemohli posluchači využít ten materiál, který jsme připravili, jakoby ten zvukový.
Jo, určitě, jako já myslím, že to je minimálně památka těch dvou lidí, si to zaslouží, pokud se cokoliv vykřeše, když to takhle řeknu, a ukáže se, že byly normální obětí, tak je potřeba na tom pracovat. Takže pojď, jako já jsem pro.
Takže zveřejnil to Quintus Sertorius, asi je to nějaký pseudonym, Pravda vítězí. Proč i hned ty pochody, nebo vlastně tohle to je asi nějaký citát, jako toho Quintuse Sertoria, nevím, kdo je ten autor, možná to třeba časem zjistíme. Proč i hned ty pochody proti vládě? Kdo vlastně ty pochody svolává? Nechutné zneužití tak velké lidské tragédie, něco tady smrdí. A publikoval to 3.3.2018-19.30. Vražda dvou lidí, dvou mladých lidí, kteří měli mít brzo svatbu. Koho by to nechytlo za srdce? Komu by ho nesevřel smutek jako ledová pěst? Ano, je mi velmi líto mladých životů. Ovšem, když nastupují city, občas logika ustupuje. Podívejme se tedy pro někoho možná až kacířsky na vraždu mladého páru Jana Kuciáka a Martiny Kušnírové. Podle hlásných trub médií sympatizujících se slovinským prezidentem Kiskou to byla objednaná vražda hrdiného novináře, odkrývajícího veškeré zlo a mafie na Slovensku. Objednavatelem byla italská mafie a syn Drangheta z Kalábrie nebo soudní mafie, podnikatelská mafie či Ficov gang. Uf, ano, uf. Zopakujme si informace, co jsou dostupné. Takže vražda se stala mezi 22.2. až 25.2.2018. Nikde není upřesňující informace. Těla se našla v noci z neděle na pondělí, ale jelikož se dcera matce měla ozvat a neozvala ve čtvrtek večer 22.2., má se za to, že toho večera byli zastřeleni. Mladá žena v kuchyni jednou střelou zblízka do obličeje, muž jednou střelou do hrudi v chodbičce u obýváku a garáže o patro níže. Někde se objevily zvěsti, že vedle jeho těla byla položena nábojnice. Velmi teatrální až filmové. A prý nepravdivé byly tam jen rozsypané nábojnice. Žena snad měla být zastřelena za stolem, u kterého popíjeli kávu či u počítače. Prostě v sedě a ne do zátylku, ale do čela. Na stole se našly 3 hrnky obsahující zbytky nápoje DNA, čili policie má možná jasno. Masivní vrata na pozemek ani vchodové dveře nebyly násilně otevřeny. Žádné okno nebylo rozbité, v domě nebyl nepořádek, nebylo nic ukradeno. Zůstaly tam všechny počítače, mobily, prostě úplně vše. Tím odpadá verze loupežného přepadení. Pokud tedy tam neměli něco velmi cenného, o čem nikdo nevěděl, mohla mladá žena archeoložka něco najít? Vesnice Velká Mač v okrese Galanta, kde bydleli, má kamerový systém. Tyto indicie svědčí o tom, že dvojice svého vrahy znala. Pustila jej dovnitř a nečekala od něj nějaké zlo. Vše se odehrálo rychle a neočekávaně. Nesměli se bránit, utíkat. Mohli být také omámení, když se nativa začala účinkovat zastřelení. A to je opravdu velká spekulace. Je zde i varianta vražda a sebevražda, společná sebevražda, to je snad vyloučena. Dobře víme, že u vraždy někdy záleží na každé hodině náskoku vraha. Proč mrtvé našli až za tolik dní, měli jet na nějaký náboženský třídenní seminář. Měl vrah o tom informaci a věděl, že se po dvojici nikdo nebude 3 dny schánět. Byl to někdo z tohoto náboženského okruhu, ovšem přece jen celkem zarážící je fakt. Jestliže se nikdo z nich matkám neozýval, nebrali telefon a pak nebyly jejich mobily dokonce nedostupné, proč za nimi hned někdo z rodiny nezajel? Proč tam vůbec nikdo z rodiny nezajel a poslali tam policii? Věděli, co najde? Vražda a sebevražda s uklízenou zbraní a dopisem či krytí vraha? Média skoro i hned, jak se dozvěděla o tragédii, měla jasno. Objednaná vražda od italské mafie, novinář ptal o jejich kšeftech s eurodotacemi nebo podnikatelsko-vládní mafie, třeba takový Marian Kočner, kterého machinace mladík popisoval. Je to možné? Takže dalšími fakty v této tragédii jsou osoby zastřelených, čili možné motivy pro jejich vraždu. Martina Kušnírová, na Slovensku působící archeoložka, zřejmě samostatná nekonfliktní mladá žena, připravující si do posledního detailu svoji květnovou svatbu. Jan Kuciák, začínající novinář, pracující v Aktuálně.cz a spolupracující s Open Society Foundation George Soroše, kde i přednášel. Na článcích i v tom posledním spolupracoval i s nyní policejně ochraňovanou Pavlou Holcovou, České centrum pro investigativní žurnalistiku a dříve působila v Člověk v tísni. Kuciák je líčen jako špičkový investigativní novinář, po přečtení investigativní článku je toho posledního, kvůli kterému měl být zastřelen, musím k velké lítosti napsat, že články jsou velmi slabé, je on inkrinovaný. Žádná fakta. Je ničím nedoložený, nudný a zdlouhavý, nepřehledný text, co by mafián rozesmál. Nic, co by se tak nevědělo nějak. Nic, co by nezískal jako informace z internetu a možná malé detaily od přátelných policistů. A to na tom vlastně dělal s Holcovou. Za takovéto články se nezabíjí, když tak se jen žaluje u soudu pro promluvu nebo utrhání na sti. Mafie je pragmatická, nejdříve uplácí, a když zabíjí, tak nezabíjí tiše, ale s pompou a halasem a také cíleně. Málo kdy se stane, že pokud zabíjí mafie, tak by její zabiják musel likvidovat svědka, zde snoubenku. Odstřel nepohodlného probíhá na ulici nebo před domem, ale dost často použijí bombu v autě. Prostě nikdo nesmí pochybovat, kdo vraždil. Co teorie nájemného vraha? Mohl to být nájemní vrah a přitom člověk, kterého znali? Nájemní vrazi neznají své oběti a navíc zastřelení ženy z bezprostřední blízkosti svědčí o něčem osobním. Jedna rychlá rána mezi oči. Je to děsivé. Asi si nic ani nestačila uvědomit. Nebyla nakonec ona mladá žena zamýšlenou a hlavní obětí vraha? Blížící se svatba mohla zaktivovat vášně tajný ctitel nebo jejího partnera, náboženský fanatik, někým hodně nasměrovaný fanatik. Proč by to nebylo možné? Co ty rozsypané náboje? To nesvědčí o profíkovi, ale stresovaném jedinci. A ten Marian Kočner, ten by s tím asi nic nezískal, je moc na očích. Ten by si když tak s pomstou nějaký rok počkal. Osobně mě zaráží ještě dalších pár věcí. Ta až intimní vzdálenost vraha od ženské oběti a podivné chování její matky. Její rozsáhla až místo neuvěřitelná komunikace s médií a obvinění vlády. Například matka popisuje, jak vznikly 3 hrnky. Že 2 byly dcery, jak to ví, když ten večer s dcerou nemluvila. A to by do telefonu dcera říkala o hrnku. Ovšem tady na videu kategoricky hrnky popírá i to, že by se pár hádal. To tam zazní v úvodu a nelogicky a nelze přejít tím, že žena je v traumatu ze ztráty dcery a pod sedativy. Jenže o politice hovoří nekompromisně, jak podle knihy. Dále nelze přehlédnout další poněkud trapné povídání matky zavražděné. Teď je tam citát. Je to něco hrozného, ten pocit, zničené dítě. Vrhla jsem se na ní, hladila jsem jí po tváři, po těle. Ještě teď mám ruce od krve. Říkali mi, abych se šla umýt. Ne, budu mít alespoň pár hodin na sobě její krev. Teď je tam i odkaz. A teď on zase pokračuje, ten bloger. Jaká krev soudní patolog musí mrtvou vždy omýt, aby viděl zranění na kůži? a po tolika dnech tekoucí krev, zdá se mi to velmi teatrální a nechutné i velmi neúctivé k mrtvé. Proč toto média dopouští? Tady se vkrádají i další pochybnosti. Proč zdrcená matka a její bratři exhibují v médiích i bulvárních a všude hovoří o politických tématech? Přesně tak se dělo i v případě v loňském roce zavražděné novinářky s přívlastkem investigativní Daphne Seruanové Galicio a politická linie se nepotvrdila. Jen došlo k nákupu bank, které u nás diskreditovala. A stále běží několik soudních sporů, kde novinářku postižení žalují. Opět se nepotvrdila její vlastně ničí nepodložená tvrzení. Vše je tak divné, nelogické, že stávají otázky. A rodiče zavražděného mlčí. Proč nebyl mladý pár vlastně pochován po boku? A proč i hned ty pochody proti vládě a žádné čekání na šetření třeba mezinárodní kriminalistického týmu? Kdo vlastně ty pochody svolává? Nechutné zneužití tak velké lidské tragédie, něco tady smrdí. Takže to je ještě pohled vlastně někoho dalšího a chtěl jsem tím jako nějak vynahradit posluchačům to, že dneska jsme jim nebyli schopni pustit vlastně ten mediální soubor, který jsme měli připravený, nebo já jsem ho připravoval a dostatečně jsme si to jakoby nevyzkoušeli, jestli pak to snese to ostré vysílání. Takže tohle je zajímavý vlastně postřeh toho blogera a myslím si taky, že tam je z toho vidět, že děje se něco jako špatného, že je to nějaká sakrální oběť spíš prostě, nebo nějaká shoda náhod, ale náhody se většinou nedějí. Jako, a i ten roztaz prostě tomu napovídá, že stalo se něco, prostě něco velkého.
Já si Pavel totiž myslím, když jsem jako přemýšlel v průběhu toho, jak si to všechno čet, to je opravdu hodně zvláštní, tam plno zvláštních postřehů, vůbec to, jak to ten mainstream, jak nám to předživíkává tady kor tady v Čechách, tak ta podoba je výrazně, výrazně jiná. Jo. A uvidíme, co se teda vyšetří, uvidíme, jaké bude nakonec to jakési stanovisko oficiální, respektive možná už se to ani nikdy nedozvíme, protože možná chtělo to jenom odpálit tu rozbušku, tu roznětku. A jak si v tom ruchu těch dalších dějů, které budou následovat, ty různé pochody, demonstrace a tak dále, a možná některé docela velké změny, které mohou klidně nastat a otřesy, tak se tak jako úplně pak zapomene a už se to ani nebude nějak řešit. Jo. Ono to totiž často takto bývá, protože vzpomeňme, jak to bylo, že se ani pak nějak zapomnělo došetřit, že nějaký student zveřejnil poplašnou zprávu a že by byl za to třeba potrestán, nebo to se pak neřeší. Čili podstatné je, že to splní ten prvopočáteční impuls, který to má dát. No a že občas, jak se říká, když se kácí les, tak lítají třísky, což takhle bagatelizují třeba i bohužel tyto smutné věci někteří, tak ty hybatele v uvozovkách, kteří se za ně považují, no tak to někdy tak je, no. Oni to tak berou. To znamená, když bylo potřeba vyhlásit lidstvu válku, tak se prostě pár lidí obětovalo a odpálili se dvojčata, všem se promítl hologram toho, jak bezpilotní letadla vypadala jako dopravní letadla. Je úplně každému jedno, že i velice zkušený pilot by měl problém to napasovat do toho baráku s takovýmhle érem. Že existovalo mnoho způsobů, jak to letadlo sundat ještě, než tam dorazilo a tak dále, a tak dále, a tak dále. To už pak nikdo neřeší, čili jsou to pořád stejné scénáře, které jako kdyby odstartovávají určité síly a určité děje. No a potom, jestli jsou nějaké oběti, není důležité. Protože to se jako kdyby tak, to se ztratí. Jako pro tu velkou věc se něco obětuje. No, já jsem zvědav tedy, jestli se vůbec dočkáme kdy nějakého věrohodného vysvětlení, protože spousta věcí zůstala jaksi neobjasněná. Možná se budeme divit, jak to vlastně celé bylo. Hlavně dneska teda, co jsem někde zachytil, bylo opravdu to, že rozdíl mezi, nebo na těch úmrtních listech, tak je rozdíl mezi těmi dvěmi lidmi, by to byli partneři, tak dva dny, jo, jeden to má, myslím, 21. druhý 23. ten úmrtní list, tak už to je také divné, tak buď je špatná metodika určení doby smrti, no a nebo to je správně. Jo, to je právě to mě běželo v hlavě, když si četl toho blogera teďko, tak, že to je takové zastřené jakýmisi zvláštními tajemnými nějakými mlhami. Nakonec on přednášel na Sorošovské nějaké univerzitě nebo v nějakých těch jeho neziskovkách. Takový člověk asi nebude investigativní novinář, tak jak my ho známe, tak jakoby, že by zrovna sorošovský člověk odhaloval působení italské mafie. No, přesně je tam popsáno, že ani to není pravopis té mafie, že mafie se takhle nechová, že se chová jinak, že má k tomu jiné přístupy, ale stát se může vždycky úplně všechno, takže kdo ví, oč tam vlastně přesně šlo, kdo koho, proč a za jakým účelem vlastně obětoval. Jaký ty máš k tomu postřehy, Pavle, k tomu blogu jako takovému?
No, mně to přesně připadá, Petře, to, co říkáš, jako úplně trefné. Jo? A ještě je další věc, jako čím se snažím řídit v životě, tak hlavně si to i opírat, ten svůj názor o to, o čem se můžu přesvědčit sám. Jo? To znamená, když mám něco zprostředkované přes kohokoliv, tak to sice může být zajímavé, ale může to být i různě, jak to říct, ohýbané, může to být různě dezinterpretované mezi tím, taková ta tichá pošta a podobně. Ale jedna věc, která je pro mě rozhodující, teď mluvím za sebe osobně. Já jsem čekal na ten Kiskův projev. Prostě já si o Kiskovi jako o typu člověka nedělám moc velké iluze, ale říkal jsem si, prostě uvidíme. Jako jo, prostě jak ten projev zvládne Kiska. A Kiska vlastně bez toho, že by to čet, tak to nebyl schopen dát. Jako. Já si říkám, pokud si někdo připraví nějaký projev a připravuje si ho sám, tak prostě on na něm pracuje, on si ho schvaluje, on si ho musí nějak ohýbat, nebo ty jeho poradci si ho musí ohýbat pro něj. A tohle evidentně byl nějaký jakoby projev, ten burčující proti Kiskovský, který byl v neděli, jako byl hodně bombasticky dopředu anoncovaný a tak. Který prostě jako, jak si myslím, že takový darebák, jako ten Kiska, že to není prostě žádná osobnost nějaká lidská. Ale tak on mu ani nešel z huby, jako jo, teď to říkám trošku vulgárnějc. Prostě nebylo to něco, co on by, jakoby, s čím by žil, jo, prostě vyloženě byla to jak nějaká role, kterou na poslední chvíli dostal do ruky, přesně jak na to reagoval Fico potom, jako říkal, hele, to je sorry, nějaký blábol, který vzniknul prostě v cizině. Tak jako mě nepřesvědčil, prostě mě Kiska nepřesvědčil ne o tom, že má pravdu, to už vůbec, jo, ale o tom, že to sestrojil sám. Jo, že zase další důvod, prostě, proč se ho nevážím ještě víc, jako Kisky, a zase o důvod víc věřit tomu, že spíš je to sakrální oběť připravená dopředu. Když si vezmeme skoro každá ta revoluce, ta barevná, nebo ten, proč revoluce říkat, převraty, jo, ty převraty, prostě, které probíhaly teď za těch posledních pár desítek let, tak vždycky měli tu oběť. Buď byla reálná, anebo byla fingovaná, jako třeba ten Martin Šmíd prostě v Čechách, který konečně zvednul vlastně ty spokojené tatíky v tom gulášovém reálném socialismu od těch televizí a od těch fotbalů a od všeho. A prostě přišli ty dělníci z toho ČKD za tím Millerem, prostě napochodovali prostě na ten Václavák a už se to sypalo. Jako, prostě. A když si to vezmeme, i třeba v Iránu, ta zelená revoluce teďko v roce 2009, tak tam taky byla zavražděna prostě nějaká Iránka, nebo měla být zavražděna. A upírali se tam na to jakoby ty radary těch médií, prostě těch zahraničních, které se pokoušely přes ty hranice, přes ty satelity burcovat ty Iránce, aby tam slyli. prostě tu vládu, nebo zabití Haririho. Hariri, to je taková jedna ta rodina těch klanů prostě v tom Libanonu, takže oni ho vlastně tenkrát zabili v roce 2005 a na to konto vlastně Syřani se museli stáhnout jakoby z toho Libanonu, kde udržovali Syřani tenkrát jakoby ten mír, ten křehký mezi těmi všemi frakcemi, to znamená jak mezi těmi křesťany, tak mezi těmi drůzy, tak mezi těmi šíty a dokonce i mezi těmi zbývajícími muslimy toho sunnického vyznání, že oni to dokázali ty Syřani docela obratně to tam nějak udržovat, jakoby ten mír. No a vlastně pak si myslím, že byl obětován ten Hariri prostě. A na to konto vlastně byli nadšeni z toho ty Syřani, že ho vlastně buď nebyli schopni ochránit, nebo spíš, že ho nechali zavraždit. Já si vždycky říkám, že tam platí to výbono, jako jo, pro koho to slouží, jako prostě to vždycky ti rozluští tu hádanku. Jo. Já si myslím, proč by jako Fico nebo nějaká mafie, která s Ficem jako úspěšně teda podniká na tom Slovensku, proč by jako vraždila nějakého žurnalistu takovýhleho, který stejně, jako pokud má nějaký materiál, tak jedině ten materiál potom se stane ještě víc populární. Jo. Jinak ten materiál, prostě, to jsou věci doopravdy, který všichni si tam šuškají, nejenom na Slovensku, ale po celé Evropě, o té mafii, prostě všichni víme, že kde je nějaká skládka, tak to není nikdy nic čistýho, že z toho žijou mafie, vidíme to na vodě, prostě vidíme to na farmaceutickém průmyslu, prostě všude nějaké ty mafie jsou a ten žurnalista doopravdy nepsal nic přelomového, nic nějakého převratného a každý, kdo by ho oddělal, tak by akorát jakoby mu dělal popularitu, takže prostě já si říkám kuj bono a teď je vidět, jak tam mašinují prostě ty průvody jakoby po té Bratislavě, nejsou to žádné desetitisíce nebo statisíce lidí, ale pár najetých zase nebo zblblých prostě sorosoidů a kiskoidů a chtějí dělat státní převrat. Prostě vůči vládě, která relativně to Slovensko vede docela k prosperitě a nízké nezaměstnanosti, úspěšnému používání eura, takže to je můj názor.
Já jsem ti posílal materiál, který nám poslal jeden posluchač ze Slovenska. Poslal to asi na všechna studia. Jestli jsem to dobře pochopil, rozhodně dorazilo to i k nám do studia Midgard. Je to dokument, který se vlastně váže těm duchovním představitelům. Nechci, tak mi to vypadlo, tak nechci říkat přesně jakoby jména a postavení, ale jaksi církevní předáci údajně tedy by měli být zapleteni do nějaké snahy odstranit vládu premiéra Fica s tím, že jako kdyby ona teď momentálně stojí proti přijetí migrantských kvót a ještě zabraňuje tomu, aby byl podepsána jakási dohoda právě o tom, že budou moci být státem odebírány děti. Je to něco, co jsme tady v Čechách také už řešili. To už ministerstvo školství právě zpracovalo takový ten materiálek, jak má vypadat vzdělávání podle OSN. Vzhůru k debilitě by se to dalo nazvat, tak to je prostě asi ta věc, kterou tam měli na mysli a právě někteří předáci duchovní zase vystoupili proti těm svým nadřízeným, že s tím nesouhlasí a že vlastně by se neměli nebo nemělo by se na to dbát, jako upozorňuje na to, že jsou tam snahy právě těch církevních představitelů o odstranění vlády. A my si moc dobře pamatujeme, že to byly právě KDU ČSL na čele právě toho hnutí tenkrát v těch předvolebních kláních, kdy prosazovali kandidáta Drahoše na prezidenta a rozesílali tady určité záležitosti, tak to právě také foukalo jakoby z toho kléru, jo, takže je vidět, že některé ty zájmy jsou různě propletené a že těch věcí na pozadí, které by odůvodňovaly, nebo ten scénář, jak jsme se tady o něm celou dobu bavili, tak, že by ho potvrzovali, že to není jako všechno v pořádku a že to něčemu má posloužit, tak je to mnoho much jednou ranou, by se dalo říct. Takže opravdu spíš to vypadá, že jde o jakousi destabilitu. Navíc, Pavle, připomínám, naše povídání si tady v tomto pořadu na téma vytvoření jakési V4, jak jsme se o tom bavili, kdy ty jsi bohužel byl tím špatným prorokem, ale zároveň dobrým, a ty jsi říkal, pak stačí velmi málo, když by to opravdu bylo k světu, to Polsko, Maďarsko, Česko, Slovensko, tato čtyřka, tak ona, tato destabilizace může právě vést k tomu, aby ta čtyřka nemohla funkčně fungovat, jo? Aby vlastně nikdy nevznikla. Čili je potřeba tam do toho naházet písek anebo vrazit klíny. Takže to je zase další motiv, který to ještě může mít všechno na pozadí. Takže ono se to celé vlastně ukáže.
No, ale jestli jenom můžu krátce na to reagovat, tak přesně vidíme, že ten Most Heat, vlastně toho Béli Bugára, tak je první, který podráží vlastně toho Ficu, jo? Je to součást vlastně té vládní koalice. Okamžitě ty Maďaři ho podráží, jo.
No, takže přesně jak jsme se o tom tady bavili, jo, že jakou by to mělo stabilitu, anebo jak vysoce křehké by to celé bylo, zdali vůbec by to bylo reálné v tom pohledu, aby to bylo silnější než, dejme tomu, ta pokroucená, jaksi nám nevyhovující Evropská unie, tak jak to dneska vidíme. Ale otázka je, jestli by to přineslo vůbec nějakou vyšší kvalitu. Čili máme vyčerpaný čas, Pavle. Na příště tedy připravíme asi ten materiál. Pustíme si ho a budeme do něj různě vstupovat a můžeme ho ještě komentovat. Já tedy ti chci poděkovat za sebe i za posluchače, za to, že jsi byl hostem, že jsme přinesli nové postřehy, nové pohledy. Doufám, že se ti s náma líbilo, takže máš teď prostor na to se rozloučit.
Takže moc krát děkuju, Petře, tobě za pozvání, děkuju posluchačům za trpělivost, za to, že omluví teda tu sníženou kvalitu toho materiálu, který ale kvalitní je, pouze ta posluchovost, tak je potřeba, aby jsme si něco udělali, jsme to protáhli prostě něčím a doufám, že teda příští, že se to zdaří prostě něco z toho vám pustit a to, co bude nejzajímavější. Děkuju moc krát všem teda.
Jak jsem řekl, já tě zvu velice rád, takže to jako seš oblíbená persona. Líbí se lidem tvůj způsob uvažování a tvoje znalosti, takže to je to, co ti tady právě náleží to místo, abys tady hovořil. Takže Pavle, díky tobě, s vámi, se všemi milí posluchači se loučí Petr Václav. Přeji vám krásnou dobrou noc a zítra zase se Svobodným vysílačem, i když my se spolu uslyšíme až v pátek při hovorech při víně. Takže opatrujte se, buďte bdělí, naslouchejte, hledejte si pro sebe vhodné informace a ze studia Midgard se tedy opět s váma těší Petr Václav. Dobrou noc.
Tak jako jazyk stále naráží na vylomený zub, tak se vracím k svýmu nádraží, abych šel zas dál. Přede mnou stíny se plouží a nad krajinou krouží podivnej pták, pták nebo brak. Tak do toho šlápni, ať vidíš kousek světa. Vzít do dlaně dálku, zase jednou zkus. Telegrafní dráty hrajou ti už léta. Nekonečně dlouhý monotónní blues. je ráno, je ráno. Nohama stíráš rosu na kolejích, pajde dobře hlídá po cestný, co se nocí tovají. Co si radši počkej, až se stmí, a pak šlapou dál. Po kolejích táhnou bosí a na špagátku nosí celý svůj dům. Deku a rum. Tak do toho šlápni, ať vidíš kousek světa. Vzít do dlaně dálku, zase jednou zkus. Telegrafní dráty hrajou ti už léta. Nekonečně dlouhý monotónní blues. Je ráno, je ráno. Nohama stíráš rosu na kolejích. Nohama stíráš rosu na kolejích.